Сәмиғә Сәүбәнова, шифалы сет. Ҡуян баласы кишкә таба ауырып киткән. Сайысҡан жетерлек ҡәҙәрле сет сауып алған, һәм ҡуян янына ҡайтып киткән. Ҡуян сетне ҡайнатҡан, баласына ишергән. Баласы терелгән. Әнисе табип керпегә йүгергән.
Керпекәйем, апаҡайым! Балама әллә нәрсә булды. Нишләргә дә белмим,
дигән. Кепе куян баласын карагач булай дигән.
Терелсен дисәң, кайнаган сөт ишер.
Куян шөбһәгә төшкән.
Кайнаганы түгел, кайнамаганы да юк бит әле аның,
дип уйлаган. Киткән бу йылый-йылый урман буйлап. Ҡаршысына сайысҡан ишраган.
Нигә йылыйсың? Берәр ҡайғың бармы әллә?
Дип сораған.
Нишек инде йылғамайсың? Сабыйым үләргә ята. Табип кірпі ҡайнаған сөт ишерергә ҡушты. Ҡаян табырға да белмейм,
дигән ҡуян.
Бар, иңә ҡайт, сабыйың янында ултыр. Мин сиңә сөтне үзем табармын,
дигән сайысҡан. Ҡуян ҡайтып киткән. Сайысҡан сыйыр янына килгән.
Сыйырҡайым, матурҡайым, бираз гына сөт бир әле,
дигән. Сыйыр әйткән.
Бик бирер идем дә, хужа хатын әле генә сөтемне базарға шығарып сатты. Иртән кил,
дигән.
Иртәгә кадәр куян баласының үлеге бар шул,
дигән сайысҡан.
Ярар алайса,
дигән сыйыр.
Хәзер сөт жиып ҡарайым.
Шуннан былынға шыққан, күп итеп үлән ашаған, жилініне сет түшкен.